tapos parang hindi pa kumakain, ganun. Pero nakakatuwa naman, alam mo yun, kahit na hassle yung enrollment, mm-mm, exciting pa rin talaga siya. So, ito yung isa sa mga bagay na mamimiss mo rin sa UP. Oo. Pero, wag ka kasi may experience, marami ka pang may experience na marami na pila outside, mm-mm, UP.
Oo, kapag nga, totoo
sa
yan.
Work ka na talaga ganun. So, tsaga lang talaga yan mga classmates.
Oo, at syempre nandiyan din yung mga eksena na minsan mauubusan ka pa ng ano nung subject, no? Oh, after mo pumila ng napakahaba.
Mama, napaka-heartbreaking lang talaga, no?
Oo. Talagang mga competitive kasi yung mga taga-UP. Pati sa mga pati sa enrollment, 'di ba? May competition talaga.
Tama. Tapos dapat may diskarte ka diyan, tiwala yung mga ganun ba.
Ayan. So speaking of competition, dikit na dikit ngayon ang laban sa pagka-presidente ng US na sila President Barack Obama at ang Republican challenger na si Mitt Romney.
Nako, oo nga. At saka kung may tatanong ng mga classmate natin, ano naman kayang connection nitong US elections na to sa atin?
Oo nga eh. Kasi una sa lahat, ayon kay US Ambassador Harry Thomas, 4 million daw ng mga Pilipino or katumbas ng mahigit 1% ng voting population ng US ay mga Pilipino nga. So, dun pa lang, malaki na yung parang part ng mga Pilipino dun sa election mismo. No?
Kumbaga, pwede niya, yung 1% na yon pwede niyang maipanalo or maipatalo yung isang kandidato. So, very crucial pa rin talaga siya kahit 1% lang. At saka, ito rin kasing US ay isa sa mga kilalang alliance ng Philippines. Oo. So, talagang important
kung sino
din
yung
talaga
leader
siya.
Na, kung sino yung ma-elect na leader ngayon. At sinasabi nga na, kung ayun nga ang tanong mo kanina, no, Demi, kung paano ito makaka-apekto sa atin. Unang-una na sa lahat dyan, ay yung magiging stand ng susunod na American president sa business processing outsourcing o yung BPO sector. So ito yung mga call centers, ganyan, di ba? So
ito yung isa sa mga pangunahin na ngayon na nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino.
So at malaki rin yung papel niya sa economy natin, di ba? Mm-hmm. So kung ano man maging stand ng susunod na president doon, malaki rin yung magiging epekto sa atin.
Pero mas okay pa rin kung yung Philippines ay as much as possible ay maging independent or mas mag-rely sa sariling kakayahan natin. Though hindi naman talaga natin ina-out na yung US. Pero yun nga, mas try din nating tumayo sa sarili nating mga paa.
Oo. At ayon nga kay President Obama, yung stand niya rito, gusto niya raw na matigil na yung mga trabaho sa Amerika ay pumupunta sa ibang bansa. Mm-hmm. So parang ang gusto niya, maging self-sufficient yung Amerika at yung mga trabaho ay maging para sa mga Amerikano. Mm-hmm.
Kaya nga kasi total ay dahil nga dito, marami kasi sa Amerika yung tutol sa BPO dahil sila yung nawawalan ng mga trabaho. Sa atin na pupunta ganun. Hindi, sige, sa yun na. Medyo ko lang, sa inyo na.
Kung tutuusin, yung stand na ito ni President Obama, makakatulong siya sa Americans, pero hindi sa atin, di ba? Parang ganun. Mm-hmm. Kasi bilang nakikinabang din tayo sa BPO, so kapag nawala yun sa atin, parang malaki yung mawawala sa atin. Mm-hmm. Sa kabilang banda naman, ano naman yung stand ni Romney? So sa kanya naman, in favor siya sa BPO.
Magkaiba talaga sila ng side.
So kung in favor siya sa BPO, ibig sabihin, okay sa kanya na may mga trabaho na nandito sa Pilipinas na BPO. At sinasabi rin niya at ng Republicans na marami rin naman daw kasing mga Amerikano ang nakakuha ng trabaho sa call centers dito sa Pilipinas.
So parang kahit papaano may pakinabang pa rin. Pero kailangan muna nilang pumunta dito sa Pilipinas, ganun.
Pero marami rin kasi mga US citizens na PhilAm na nandito ngayon.
Kaya etong nakakatuwa rin sa mga party system dito sa Amerika. Kasi kung mapapansin natin, magkaiba talaga yung mga ideologies nila. Hindi tulad dito sa Pilipinas na hindi mo alam kung sino ba talaga yung opposition. Kasi parang magkakaparehas na sila eh. Tsaka yun natutunan ko nga dati sa Pulse 14 na parang based on tawag doon, mga tao na lang kung sinong malakas, dyan siya kakampi. Pero hindi talaga yung ideology ng isang party.
Tsaka yung nakikita ko rin pagkakaiba, no? Kasi doon sa US, dalawa lang talaga yung parties. Mm-mm. Dito kasi sa atin ang dami, di ba? Kaya parang hindi na nakukuha yung majority talaga na vote.
Yung parang nangyari ata dati kay Ramos. Mm-mm. Yung parang nakuha niya lang ata is ilang percentage lang. Mm-mm. Pero nahati-hati yun. So, oo, hindi talaga siya. At hindi siya more than 50%. Mm-mm. So, hindi talaga siya majority.
Oo nga.
So, ayan.
So, ano naman yung pangalawang issue? So, ayon sa Democrats, in support daw sila sa peace process sa pagitan ng Philippine government at saka ng MILF.
Ay, matagal na rin nilalakad yung peace process na yan.
Oo. At doon naman, sa point naman na yun, wala namang anything against yung Republicans.
Mm. Wala na silang nasabi. Oo.
Siyempre, kasi peace process yun, di ba? Alam namang
tumanggi sila. Sa peace? Ayan. Pero siguro, pwede nilang pagdebatihan yung proseso ng peace. Mm-mm. Kung ano yung magiging effect nito talaga sa mga Muslim.
Mm-mm.
Pero anyway, syempre dapat mas magkaroon ng concern dun yung Philippines. Kasi mga tao to mga Filipino people to
At syempre, ang pangatlo naman ay yung usapin sa South China Sea.
Ay naku, isa pa to.
Oo nga eh. Kasi diba ang US, under President Obama, talagang malakas yung stand nila na with the Philippines sila sa labang ito. At ayun nga, so ayon naman sa Republicans, sabi nila, hindi raw dapat i-underestimate ang kapangyarihan ng Beijing. Ganyan. Mm-hmm. So parang sinasabi pa nila na bully raw ang China.
Bully ba?
Oo nga eh.
Sila ba? Pero kasi, titingnan natin, pareho lang naman silang superpower. Mm-hmm. So kung papansinin natin, pareho lang din sila nagbabanggaan for power.
Oo nga. So dalawang superpower ito. Oo nga eh. So parang sila na lang talaga yung naglalaban. No?
Basta ang important naman is yung Philippines. Sana ma-maintain niya pa rin yung pagiging independent or yung kalayaan nito.
Interference from other countries. At sabi naman ng sagot naman ng Democrats na hindi raw dapat i-upset ang China.
Nako, kasi diba? Nako, mahirap yan magalit. Mukhang
So medyo dito, medyo defensive sila, ganyan. Na i-maintain natin yung peace, ganyan. Mm-hmm. Wag natin silang i-provoke, parang gano'n.
Baka magkaroon ng World War 3.
Oo. Nakakatakot, no? So yun, doon sa part na yun, naging mas maingat yung Democrats. Mm-hmm.
At saka mga sensitive issues din talaga kasi yan. Pero mas maganda nga na kino-confront natin yung mga issues na to. Para nga yung mga tao, makapili talaga sila kung sino yung gusto nilang iboto.
At least doon, strong yung kanilang side. No? Sinabi talaga nila na ito yung part namin, ito yung point namin. Ayan. Siyempre, kung ano man daw yung maging outcome ng US election, ini-insist nila na ang both Democrats and Republicans ay magiging friend pa rin ng Philippines. Mm-hmm.
Kaya nga sa Tuesday evening na Manila time, magsisimula ang election. So,
oo, ngayon bukas. Yun.
Ngayon, Tuesday.
Tapos bukas na ang resulta.
Oo, bilis.
So, dapat abangan natin ang resultang yan dahil malaki ang magiging epekto niyan sa atin.
Tama. At speaking of elections, nalalapit na rin ang election, senatorial elections dito sa Philippines.
Oo, next year yan. Malapit na. Next year, 2013.
Siyempre, ang mga Pinoy, ang hilig. Mahilig sa pagbeat ng deadlines. Kailan one day left na lang before the deadline or the deadline itself, dun pumupunta.
Oo, at dahil nga dyan, marami ang mga napagsaraduhan ng COMELEC. Dahil late na silang nagpa-register.
Feeling ko naman may mali rin talaga yung mga tao kasi a year ago pa, inaano na ng COMELEC na pumila na kayo, na magpa-register na kayo bago pa
yung deadline.
Bago pa yung deadline. Ikaw ba?
Ako, kasi nagpa-register ako one month before ng deadline. Tapos nagpa-register pa ako ng Saturday. Kasi 'di ba may mga pasok pa noon. So ayun, wala talagang pila nung nagpa-register ako. Tapos magulat na lang ako na nung last day napakaraming pumilat.
Mm-mm.
Tapos 'yun, naabutan tuloy sila ng cut-off.
Tama,
diba? Parang sounds so familiar sa UP, no?
O, 'di ba? Kahit sa labas ng UP may pila talaga.
Tama ka diyan.
At saka ano rin eh, Kaya nung nakakatawa rin dun sa TV, yung mga tao nagre-reklamo, ganun-ganun. Tapos nung nagsalita na sa brilyante, kasi ganyan-ganyan. Tapos wala na nasabi yung mga tao. Okay.
Eh kasi ano, nagre-request yung mga tao, dapat daw kasi in-extend yung registration.
Yan ang mahirap.
Oo nga eh. Eh yun nga, sinabi nga ng COMELEC na 1 year ago pa nagsimula yung registration, bakit kasi ngayon lang kayo dumagsa, di ba?
Sayang naman. At isa kasi ito sa mga mahalagang right natin sa democracy yung pagboto natin eh.
Ayun. So, sayang yung chance, no? Too bad. Dapat mas maaga talaga. Ayan. So, yung mga cramming na yan, dapat talagang iwasan. Mm-mm. Tulad na lang ng sa darating nating SEM, di ba?
Tama.
Iwasan na yung mga cramming na yan.
Pero sige, pwedeng pagbigyan sa ACADS. Pwede Malay mo naman, doon lumalabas ang ano, intelligence.
Oo. Sa bagay, wait lang, Demi. Ikaw pala, kamusta pala yung pagpaparehistro mo?
summer pa ako, no?
Kasi so, kamusta? Actually, umila ka ba? Ganyan?
Hindi na talaga. Pero may ibang pumipila na rin nun. Mm-mm. So, sinamahan lang talaga ako ng mama ko. Talagang niremind niya ako na, oh, pumila ka na, ganyan, ganyan. So, thank you sa mama ko. Dahil sa'yo, hindi pa ako makakapila.
Oo nga. Pero kasi after 3 years ka pa ulit makakaboto. Di ba sayang yung chance mo ngayon?
Kaya nga, excited na rin ako na makaboto. Kasi first time voter din ako. Eh. So, yun.
Ayan. So, syempre, marami rin mga na-excite dyan ng mga classmates natin ngayon. Kasi di ba, pare-parehas lang naman yung mga age natin. So, lahat tayo mga ngayon, first time voters pa lang. Di ba? Ayan. So, ayan po ang ating mga balita for today. Sa pagbabalik ng La Cochica, may ibibigay kami sa inyong 4M tips. Talagang M tips. Para sa isang magandang SEM.
Ayan, hindi kasi, ba magandang host?
Pwede rin. Ayan. So, ayan po ang sa pagbabalik ng La Cochica yan, mga classmates. At kaya abangan nyo po ang La Cochica checklist.
At kaya naman, kung gusto niyo pong mag-send o magpabati, mag-send lamang kayo ng text message sa DZUP mobile number na 0927-220-8332.
O hindi naman po kaya ay kung meron kayong ibang tip na gusto niyo i-share sa amin, i-like niyo po ang aming Facebook page at mag-iwan ng mensahe sa La Cochica sa DZUP 1602.
Meron din kaming Twitter, ang La Cochica DZUP.
At bisitahin niyo rin po ang DZUP website at makinig via live streaming sa dzup.org. Magbabalik po ang
La Cochica.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Lakwatsi ka na!
Ang oras ay 10:25 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa!
So, mga classmates, kanina nga ibinanggit namin sa inyo na magbibigay kami sa inyo ng 5 M tips.
Para
sa magandang SEM
na hatid sa inyo ng magandang host.
Okay, sige, ikaw na lang nagsabi yan. Ayoko na. Joke lang.
So, ito nga mga lakwa checklist natin, tips natin para sa mga classmate natin para sa darating na semester. Uh-oh.
Pero bago ang lahat, bakit nga ba puro M?
Bakit nga ba?
Hindi ko rin alam eh.
Dahil maganda tayo?
Hindi ko rin alam. Lang. Ayan. So, basta
ito. Ito, alamin nyo na lang kung bakit puro M kasi nasa list namin yun.
Oo. Ayan. So, abangan. Ito yan. Ito ang mga list of M's. Siyempre, una na sa lahat, maglinis.
Mm-mm.
Kasi itong mga nakaraang SEM, di ba? Napakaraming mga kalat, mga tambak, mga readings, mga scratch papers, mga blue books.
Sama.
Tapos, mandami rin tayo mga disorganized na mga files, di ba? At syempre, nandiyan din yung mga files sa computer. Laptop, sa computer. Mm. So, syempre, una na sa lahat na dapat natin gawin ay maglinis.
Tama, kasi ang mas masarap mag-aral kapag malinis. Oo, yung ano, kwarto yan. Mo, yung pinag-aaralan mo, pagka mas organized ka. Parang yung utak mo rin na organized.
Oo, totoo yan. Hindi rin ako makapag-aral kapag magulo yung lamesa. So, ano bang techniques na mga ginagawa natin sa paglilinis? Ako kasi ang ginagawa ko, ano, yung mga readings ko for last SEM. Sinusort ko siya per subject. Tapos, nilalagay ko siya sa isang envelope. Tapos yun, naka-stock muna siya doon in case kailangan ko siyang balikan o hindi kaya may mga friend ako na gustong humiram ng readings,
yes,
di ba?
Yes, tama. Sayang. Actually, din ganun kasi din yung ginagawa. Mm-hmm. Sumula nung first year pa, yung mga readings ko, naka-organize pa rin siya. Tapos nakalagay lang din siya sa isang place para kung may gusto rin akong balikan. Tapos syempre,
sayang yung, din kasi, di ba?
Saka yung mga files ko din sa computer, parang chine-check ko ulit kung
kailangan
pwede
pa.
Na ba itong i-erase or hindi pa. Ayun.
Oo, ganun nga.
Tsaka lalo na rin sa amin, ang dami namin scratch. Kamusta naman yung mga scripts namin, di ba?
Oo, so, nga.
Talagang sagana kami sa scratch, kaya para doon sa iba na gusto ng scratch papers. Marami kami dito.
Oo, syempre, pwede rin nilang gawin na isort yung mga readings na hindi talaga nila kailangan. At syempre, pwedeng ibenta yun, di ba? Ayan. So, pwede pa nilang pagkakitaan ang mga basura. Ayan. At syempre, pagkatapos namang maglinis ng mga kalat ng nakaraan.
Nakaraan talaga.
Syempre, kailangan maging malinis din tayo para sa hinaharap.
Tama! Paano yun? Anong nilinisin ko sa hinaharap?
Hindi
ba?
Kailangan lang maging malinis tayo. Ayan. So, paano ba, ano bang dapat natin gawin?
Sabagay, para hindi ka na rin matambak.
Oo. Oo. Kasi ang mangyayari lang sa'yo kapag bumalik ka sa dati mong ano, dati mong ginagawa na mga nakalat-kalat lahat, edi kailangan mo ulit silang balikan after ng SEM, di ba? So, ngayon pa lang, mas mabuti na naka-organize na lahat ng gamit mo.
Tama. So, mas maganda yun para kunwari may hinahanap ka, madali mo siyang makikita.
Oo,
kasi kadalasan yung mga bagay, kung kailan mo hinahanap,
doon
nawawala.
Oo, totoo yan.
Nagtatago.
Ayan. So, pwede silang gumamit ng mga notebooks or fillers para kada klase, iba-iba yung ano, yung sinusulatan nila. So, mas madaling mahanap yung mga notes, ganyan. At hindi rin nawawala yung mga notes nila. Ako kasi nung last SEM, isang notebook lang ginamit ko for all subjects.
Filler?
Tapos minsan hindi ko siya, filler. Yung makapal na notebook. Tapos minsan, sa yellow pad lang ako nagsusulat ng notes. So, minsan, nawawala yung notes ko for one subject, ganyan.
Sayang
so, yun nga eh. Kaya hindi mo na mababalikan yun, diba? So, mas maganda talaga na ngayon pa lang, meron ng naka-organize kung saan ka magsusulat.
Saka iba rin kasi talaga kapag own notes mo yung ginagamit mo. Kasi may mga iba-iba ka pa yung side comments.
Oo.
Totoo ba yan? Medyo ko lang.
Minsan nga, kapag nangihiram ka ng notes, di ba, meron pa mga drawing.
Oo.
Talaga sila lang nakakaintindi nun.
Tama.
Ayan. Siyempre, pwede rin kayong bumili ng clear book or mga case na pwede nyo lagyan ng mga readings, mga bagong readings, di ba? Para hindi na sila magkalat, hindi na sila tumambak, ganyan.
Tama. And speaking of readings and mga notes, siyempre, ang pangalawa naman nating M ay ang magbasa. O, di ba?
Wow.
Kasi, syempre, bilang mga estudyante, marami talaga tayong mga readings, mapa-GE man, elective or major class. Ang dami talaga mga pinapabasa sa atin ng mga profesor. Parang may angal eh, no?
Profesor.
Hindi, joke lang.
Pero totoo yun.
Oo, totoo naman talaga. Mm-hmm. And maganda naman din talaga yung mga readings. Mm-hmm. Nga lang, makapal din talaga. Tsaka marami talagang papel yung kinukos. Kasi nga, pinapa-photocopy natin eh.
Mm-hmm.
So, kaya naman mga classmate, siguraduhin din magbasa kayo ngayong semester. Dahil makakatulong din sa inyo yan. Para mas maunawaan yung lecture ng mga professors nyo. Tsaka para mas... maunawaan nyo nga. Tapos, at saka, more importantly, sayang ang bayad.
Oo, tama.
Kung hindi mo babasahin, diba?
Oo, binili mo yun, diba? Mm-hmm. At syempre, pwede rin naman nabasahin nila yung syllabus muna, diba?
Uh-oh.
Yung syllabus na binibigay ng prof bago yung klase.
Uh-oh.
Tapos, i-check na rin nila dun yung list of references.
Oo, diba? Importante yan. Yung mga syllabus ko, tinatago ko rin talaga dahil nga may mga references dun na magaganda talagang basahin na hindi mo lang siya basta malalaman somewhere.
Oo.
Ito nang galing na talaga to sa isang professor. Tapos, nirecommend niya pa sa'yo to na basahin. So, talagang... okay na itago yung mga syllabus na yan.
Actually, ang una kong ginagawa pagkatanggap ng syllabus at free time ko na, chine-check ko kaagad sa OPAC kung available siya, ano yung call number. Para if ever, kuha na lang na syllabus, sasahanapin ko na lang sa shelf, diba?
Kung hindi nyo man siya na-discuss in class, may chance ka pa rin para mabasa yung topic na yun kung interested ka talaga dun.
At syempre, hindi lang naman kailangan na puro ACAD-related yung mga babasahin natin, diba?
Mm-mm.
Pwede rin naman tayo magbasa ng mga fiction, ganyan. Enjoy pa rin, di ba, ang pagbabasa.
Kasi parang sobrang, ang bigat naman nun, parang, ang tawag dun? Sobra na sa utak.
Heavy,
oo.
Yung mga
nakapagod na.
Mind bleed.
Oo. Kung meron mang mind bleed. Siyempre, kailangan din natin mag-relax from time to time. Kasi, kung napapagod ka, konti na lang yung papasok niyan sa utak mo eh.
So, ikaw ba, meron ka bang strategy ng pagbabasa ng 5 inches thick na readings? Ganyan.
Siguro kasi ako mabagal lang talaga ako magbasa eh. Talagang, inuunawa ko na lang siya. Tapos, actually, hindi ko na nga siya talaga nababasa eh. Parang,
yung iba,
niscan ko na lang din siya. Tapos, mas naikinig na lang ako sa prof. Kung wala na talagang chance to read. Pero as much as possible, pinabasa ko pa rin siya. Tapos, ayun, minsan, makipag-band minsan sa friends, makipagkwentuhan. Para iba
habang
naman,
nagbabasa, no?
ay, okay yun na. Kasi alam mo yun, nagbabasa ka ng malakas, tapos na-share mo rin to someone yung mga
binabasa mo.
Tapos makapag-input siya ng mga opinions niya. O, di ba, mas naging maganda pa yung pag-uusap niyo. Tapos mas naunawaan mo pa rin yung binabasa mo. Wala lang. Parang mas gusto ko lang yung may interaction sa tao bukod dun
habang
sa interaction
nagbabasa ka.
Sa book.
Totoo yun. At least nakakapag-discuss kayo, di ba? Open discussions, ganyan. Intelligent discussions. Kaya lang minsan mahirap magbasa kapag may kasama ka, di ba? Kasi habang nagdadaldalan sila, ganyan.
O, kung hindi naman interested yung tao. Pero ikaw ba, may tanong ako sa'yo. Ano ba normally ang position mo kapag nagbabasa ka sa bahay?
Nakaupo lang ako sa study table.
Wow.
Tapos nagbabasa. As in, oo, ganun lang talaga. Pero syempre, bago magbasa, kailangan nga malinis yung table. Ayun, pero yun yung pinaka-effective way para maintindihan ko yung binabasa ko.
Tama.
Kasi kapag any other position, hindi talaga eh. Ikaw ba? Wait lang. Sige, may tanong ako sa'yo. Nakakapagbasa ka ba ng maingay?
Sakto lang. Mas preferably pa rin talaga yung tahimik. And saka tama yung sinabi mo, dapat proper posture.
Posture
pa rin kapag nagbabasa. Tsaka dapat yung ilaw. May ilaw talaga.
Tama.
Kasi mahirap na.
At syempre, pagkatapos ng mga ACAD-related activities, kailangan may extracurricular activities din naman tayo, di ba, for this SEM. Kaya naman ang ating next M ay makialam. Syempre, kilala tayong mga UP students.
Mapakailamero.
Mga hindi naman. Pero dahil...
Hindi, in a positive naman.
Ayan, basta,
grabe kayo.
At syempre, dapat talaga namang tinatawag na may pakialam tayo kasi mga scholar ng bayan tayo, 'di ba? So, ang ating aim for this SEM, maging informed tungkol sa mga iba't ibang issue sa pamamagitan na rin ng pagsuporta sa mga publications ng university tulad ng Philippine Collegian at saka ng UP Newsletter. At syempre kasi kapag nagbabasa ka ng mga 'yan, marami ka ring matututunan about the university, about issues outside at kung paano 'yun makaka-apekto sa university, 'di ba?
So, 'di
ba? Ayan. At syempre, isa pa sa mga paraan para maging involved tayo ay sa pamamagitan ng pagsali sa mga org.
Tulad ng
DZUP Radio Circle. Yay!
Kung makapromote lang. Hindi, pero totoo naman po kasi talaga. Halimbawa ito, di ba, nag-ano tayo ng current events. Ayun, one way yun para makialam tayo sa mga national issues dito sa ating bansa.
Speaking of pagsali ng org at bilang way ng pakikialam. Kung hindi tayo nakasala sa DZUP Radio Circle, wala tayo dito ngayon at hindi tayo nakakapag-discuss ng mga issues na ito, 'di ba?
Tama. Asya, or kahit anong org naman 'yan, as much as possible ay i-ano natin sa mga issue, magtakal pa rin tayo ng mga iba't ibang issue.
Oo. At saka sa mga ano kasi sa mga orgs, diyan ka makakakuha ng mga friends kung saan pwede mong gawin yung mga intelligent discussions, di ba, na sinasabi mo kanina. Ayan.
Truly.
So, kaya naman, kung may mga balak kayong salihan ng mga orgs, isipin nyo rin, kasi makaka-take din yon ng large amount of time.
Mm-mm.
So, marami rin yung time na mawawala sa inyo. Pero, in return, marami rin naman kayong mapupulot mula doon.
Kaya, i-make sure nyo na talagang gusto nyo sumali sa org na yon. Kasi kung hindi, mapapagod ka lang din or parang hindi mo talaga ma-appreciate yung mga ginagawa mo.
Mm-mm.
Unless gusto mo talaga yung isang organization na yun.
Mm-mm. Tama yan. Ikaw ba, Demi, may bala ka bang apply na ibang org?
Wala na. Kakapagod na eh. Siyempre, kahit na may org, ACADS pa rin naman. Mm-hmm. Tsaka para mas ma-enjoy ko lang din yung UP life ko, parang okay na sa akin yung 2 orgs.
Mm-hmm.
Sapat na siya. Enough na. Kumbaga
yun. Ayaw mo na ng extra load, ganyan.
Ay, kapagod.
Actually, ako, isang org lang yung in-applyan ko, yung Radio Circle lang. Kasi, gusto ko lang talaga, kasi ito lang talagang gusto ko.
Yes.
Oo, wala na talagang iba. Pero kasi, parang dito kasi, hindi lang siya isang org eh. Parang feeling ko nga tatlo.
Ganun ba kabigat?
siguro kasi, commitment issues din, di ba? So kapag committed ka talaga sa isang org, talagang dinedevote mo yung time mo doon. Mm-hmm. Kaya feeling ko siguro tatlong orgs siya.
At least devoted ka at nagagampanan mo talaga yung mga responsibilities mo. Ang pangat naman nung ang dami mo ang org, pero halos wala ka naman nagawa, di ba?
Yung parang, member ka ng org na yun in name, ganyan. Mm-hmm. Pero not in virtue, ganyan.
Tsaka ayaw ka rin graduate ng BS org.
Oo nga. Diba, mahirap din yun.
Oo.
Ikaw ba, Demi, nung nag-a-apply ka sa RC, ano bang ginawa mo para ma-manage yung time mo?
Nako, time management talaga. Siguro, kailangan, may focus lang din talaga ako. Tsaka yung, eto talaga yung direction na gusto kong puntahan. Yung magpa-plano ako para sundin ko siya. Hindi yung magpa-plano ako, tapos hindi rin naman siya masusunod. Yun talaga, time management talaga. Kasi yung up process talaga, magte-take talaga siya ng a lot of your time.
Mm-hmm. Minsan naman kasi ang ginagawa ng mga estudyante dyan, kapag free time lang nila, tsaka sila pupunta sa mga orgs, diba? Mm-hmm. So, ACADS first talaga sa time management.
Kumbaga kaya nga siya tinawag na extra.
Oo, tama. Extra curricular.
At yung mga classmate naman natin, kung may gusto kayong mga orgs na salihan pa this coming sem, pwedeng-pwede naman kayong mangarap. So, ito yung...
Ano naman ang dapat nilang pangarapin?
So, ito yung third M natin, ang mangarap. Pero, syempre, siguraduhin nyo na marireach nyo itong mga pangarap nyo o yung mag-set kayo, kumbaga, ng mga goals. Kung gusto nyo na, kung grade conscious kayo, iset nyo na agad na kung paano nyo ma-achieve yung mga matataas na grades. At kung, yun nga, kung gusto nyo ng isang org, iset nyo na rin agad kung kailan ba yung up-process na ito, ganun-ganun. Wala namang masamang mangarap, mga classmate.
Oo, diba? Parang
libre lang mangarap.
Oo nga, tama. At syempre, kapag nangarap ka kasi for this coming sem, parang ini-envision mo na kung ano yung mga gagawin mo, diba? Ano yung mga goals mo at the end of the sem. at saka kung paano mo ma-achieve yung mga yun. Mm-hmm. At syempre, ano pa ba yung mga ano, yung mga pwede nilang pangarapin aside from grades?
Oh.
Syempre, nandiyan mm-hmm. din yung pagtigil sa pagpupuyat, pagtigil sa pagkakram, di ba?
Tama, o kaya diet.
No. Diet talaga.
Oo. Pero siguraduhin nyo lang, mga classmate, kahit na sinabi kong libreng mangarap, dapat realistic pa rin yung mga pangarap nyo. Tsaka, pwedeng mag-set kayo ng goals, tapos ilagay nyo, paano ko ma-achieve tong goals na to? Mm-hmm. Tapos, ang cute dyan, at the end of the sem, tignan mm-hmm. mo kung na-reach ko ba yung goals ko, nagawa ko ba siya. Tapos, kung hindi man, at least ma-assess mo yung sarili mo kung ano yung pagkakamali mo. Tapos, mm-hmm. after that, pwede mo improve pa yung sarili mo further.
Mm-hmm. So, speaking of goals, actually, last sem, ang goal ko talaga ay magka-award ng best thesis.
No.
Pero dahil sinabi mo mag-set ng realistic goals, binabawi ko na. Na-joke lang mga classmates.
Ayan. Malay mo naman. O, kamusta naman?
Ang goal ko.
At
so
least
far.
Ano naman. Parang tinatry mo naman yung best mo to achieve that. Mm-hmm. Kung hindi man ibigay ni God, mm-hmm. edi okay lang. At least you tried your best.
Oo, totoo yan. Yeah. Ikaw ba? Ano bang goal mo for this sem?
This coming sem?
This coming.
Actually, hindi ka pa nasa-set. So, salamat dito sa Lakwat checklist. Masiset ko na siya mamaya.
Oh. Ayan, so dapat mong pag-isipan kung ano man yung goal na yan. Ako, ang goal ko talagang makagraduate on
time.
Tama. So, kailangan kasi realistic.
Supportanta naman kita din sa goal mo na yon.
At syempre, hindi mawawala ang last M natin.
Mm-mm.
Every time naman, dapat hindi dapat natin nandito to lagi. Syempre, yun ay ang mag-enjoy. Siguraduhin din natin na hindi tayo mawawala ng panahon para sa mga bagay na na-enjoy natin gawin.
Mm-mm.
Halimbawa nandiyan, yung bonding with friends, di ba? Manood ng mga movies with friends. O di kaya magbasa ng mga non-acad related na
Mm-mm.
mga babasahin. So, lalo na ngayong mga November and December, di ba? Paskong-pasko na yung mood.
Oh. Malapit na naman ang Christmas vacation.
Oo nga.
Hindi pa nga nagsisimula yung sem, Christmas vacation na agad yun nasa utak.
Yun actually yung gusto ko sa second sem. Kasi after ng break, ng sem break, tapos may break na naman ng Christmas break, mm-hmm. diba? So parang January to March na lang talaga yung second sem.
Tama. Yun nga mga ka-classmate, yung importante kahit na may mga goals kayo na nakaset, kahit na magiging hogger tong sem na to, wag na wag niyong kakalimutan mag-enjoy mm-hmm. dahil mas masaya mag-aral, mm-hmm. mas masaya mabuhay kung nag-e-enjoy ka, di ba?
Oo, totoo yan. Kasi yung last sems ko, talagang marami, no? Last sems ko, hindi ko kasi masyadong binigyan ng importansya yung pag-e-enjoy kasi mm-hmm. talagang focus na focus sa ano, sa studies. Kasi medyo GC din ako, ganyan. So, talagang puro ACAD related yung mga ginagawa ko. Tapos, yung mga pag-e-enjoy stuff, hindi ko siya binibigyan ng importansya kasi hindi ko siya priority that time.
Uh-huh.
Eh ngayon kasi last sem ko na. So, talagang totodohin ko na to. Hindi pwede hindi ako makapunta sa Lantern Parade.
Hindi ka pa nakakapunta?
Hindi pa.
Oh my gosh!
O, diba? 4 years na ako nasa UP.
Seryoso,
pa
UP Fair.
Hindi pa!
Bakit
so, gagawin ko lahat yan. Kasi nga, ayun, malayo kasi yung bahay namin. So, mahirap din magpagabi.
Nandiyan naman ang RC para samahan ka, diba?
So, hindi ko talaga i-miss ang opportunity ito.
Ayun, nalungkot ako para sa'yo.
Oo nga eh.
Kung kaya nyo i-balance mga classmate, i-balance nyo. Kasi,
sayang.
Ang grades naman, hindi naman niya sobrang madedefine yung pagkatao mo. Tsaka kung mag-worry ka na mag-worry, wala rin mangyayari. So, better to enjoy na rin at the same time without na nakakompromise ng sobra yung ACADS.
Uh-huh. Ikaw ba, ano bang hobby mo ang madalas na nakakompromise dahil
ano
sa schoolwork? Pag-shoot ng, ano, ng video, ganyan.
Well, actually, video. Part naman ng schoolwork namin yung pag-shoot ng video. So, parang na-enjoy ko rin pala yung schoolworks
ko. Oo nga, no? So, hindi, yun actually yung key. I-enjoy mo yung schoolwork.
Oo.
Diba? So,
tama.
Hindi yung maghahanap ka pa ng other diversion. Mm-hmm. I-enjoy mo na kung ano yung nandyan, diba?
Kung so, kaya
mas
naman.
Mas madali at mas, ano, mas realistic in terms of pagmamanage ng time mm-hmm. mo, diba?
Yun ay kung gusto mo rin talaga yung ginagawa mm-hmm. mo. So, I hope na gusto niya talaga yung mga ginagawa niya, mga classmate.
At ano naman yung mga, ano, ginagawa natin para mag-chill at mag-unwind? sa kalagitnaan ng SEM. Kasi usually, di ba kapag kalagitnaan ng SEM, dyan na yung mid-SEM exams, ganyan, haggard ng mga papers.
Ako, basta anything na hindi related sa ACADS.
Ang dami na na.
Ganun, pwedeng immersion, pwedeng family bonding, iba-iba.
Ayan. So, ang dami talagang mga ways para i-enjoy natin ang darating na semester.
So, ayan mga classmate, huwag nyo kakalimutan yung mga EMS na to dahil makakatulong talaga to para sa darating na semester. At uulitin nga natin para huwag nyo talagang makalimutan. So, una na dyan ang
maglinis. Maglinis sa mga gamit, mga classmates.
Magbasa, lalo na ng mga readings na sobrang dami.
Makialam sa mga issues sa ating kapaligiran.
Huwag din kalimutang mangarap at iset ang goals para sa semester na ito.
At syempre, sa kabila ng lahat ng yan, mag-enjoy para sa darating na semester. Ayan, so ayan po ang ating LACWA checklist, mga classmates. At mamaya po sa pagbabalik ng LACWA Chika, abangan ninyo ang ating calendar boys dahil hihahatid nila sa atin ang mga importanteng dates na dapat nating tandaan para sa darating na semester.
Ayan. So, kung meron po kayong comments or nice idagdag na M, ay mag-send lamang kayo ng text message sa 0927-220-8332.
Maaari nyo rin pong i-like ang aming Facebook page at mag-iwan ng mensahe sa LACWA Chika sa DZUP 1602.
Pwede nyo rin kaming i-tweet sa LACWA Chika DZUP.
At bisitahin nyo rin po ang DZUP website, dzup.org. Magbabalik po ang LACWA Chika!
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka.
Pwede po bang kumuha ng
form? Ayos!
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng iwi?
Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process.
Ayos!
Ng... At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Rose at your service. Ting Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
LACWA Chika na!
Ang oras po natin ay 10:48 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Sa LACWA Chika,
ka-chicks ka pa!
Narito na po ang ating calendar boy para sa ating academic calendar this SEM.
Isang umaalab at eksplosibong umaga, mga classmates. Ako si Ian, ang magbibigay kulay sa Martes ninyo. Ang inyong nag-iisang Calendar Boy! Tanggapin na natin ang katotohanan na tapos na ang pag-aari ng ating maligayang SEM break dahil umpisa na ng ating registration period. Kahapon, November 5, nagsimula na ang pre-advising, enrollment, enlistment at post-advising pati na rin payment ng mga mahalagang tao sa lipunan, mga freshmen, graduating students at varsity players. Ngayon naman, November 6, ang pre-advising, enrollment, enlistment, post-advising at pati na rin payment ng mga regular na estudyante. Siyempre, kasama na dyan lahat ng undergraduates. Tapos, pwede pa rin makasama dyan yung mga freshies, varsity players at graduating students natin. Huling araw naman ang walang hanggang pilahan ng registration sa November 7. Bukas na po ito, dito kasama na lahat ng mga estudyante ng UP Diliman, kabilang na mga non-degree, special students at cross-registrants. At ang araw na pinakahinihintay ng lahat ng mga eskolar ng bayan, November 8, simula na ng klase para sa ikalawang semestre. Simula na ng panibagong pakikibaka, pagpaprocrastinate, pagkakram at pagiging zombie. Matapos ng isang sem break na kasing bilis lang ni Usain Bolt. At syempre dahil nga tapos na ang sem break, may ilan pa sa mga atin na sabik na ang muling makita ang kanilang mga campus crushes. O kaya na may maganap ng mga bagong mamahalin sa semestreng ito. But remember, studies first! At ito naman, isang matinding reminder para sa mga taong legit nang makakalabas ng UP. Para sa mga estudyante ang gagraduate na sa pagtatapos ng first sem of assembly year 2012-2013 at second sem of assembly year 2012-13 o sa summer 2013, deadline na ng application for graduation sa inyong mga koleyo sa November 23, Friday. Huwag na huwag yang kalimutan kung ayaw niyong manatili sa UP hanggang sa end of the world. At ito na nga isa sa mga pinaka-inaabangang event dito sa UP Diliman, ang UP Lantern Parade. Sa December 14, magaganap ang nasabing event. Ito ay isang pasiklaban ng mga naglalakyang lantern floats ng bawat UP unit at college. Maaari na rin itong pagkakataon para makisaya kasama ang inyong kapamilya, kaibigan at kaibigan. Kaya't huwag kalimutan niyayain sila and start the most wonderful time of the year with the people you love. Nagsisimula ang programa pagsapit ng hapon, ang UP Lantern Parade din ang nagmamarka na tapos na ang taon para sa mga UP students dahil wala nang klase pagkatapos ng event na ito. Tama! Wala nang klase dahil Christmas break na sa December 15. O diba, konting kembot na lang, bakasyon na ulit. Kaya't huwag tanggalin ang ngiti sa inyong mga labi. Salubungin ang lalapit na Pasko ng walang eye bags. Yan ang ilan sa mga mahalagang events na dapat abangan, tandaan at pakatutukan bago ang end of the world, that's the end of the year. Maraming salamat muli, ako si Ian, ang inyong nag-iisang Calendar Boy!
Yay!
Yay! Maraming salamat, Ian.
At
talagang tatandaan namin yung mga dates to remember na yan bago ang end of the world. And as the end of the year. Ayan. So pagbabalik po ng La Quachica, sasagutin na natin ang ating question of the week. Ano ang survival tactic mo sa enrollment? Ayan. So, maaari po kayo mag-send ng inyong sagot via text message sa DZUP mobile number 0927-220-8332.
Or kaya mag-leave ng message sa aming Facebook account na La Quachica sa DZUP 1602.
Maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming Twitter account, twitter.com/laquachicadzup.
At magbabalik po ang
La Quachica!
DZUP 1602, kasali ka! Sa 1602 kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Hello, teka, nandiyan na ako. Oh, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed.
you can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Question of the Week.
Ang oras po ay 10:55 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Sa Lakwa Chika,
ka-chicks ka pa!
At nagbabalik nga po tayo sa ating Question of the Week.
And narinig nyo na nga yung stinger natin, di ba?
Ito, ano ang survival tactic mo sa enrollment?
Nako, balita ko, ang daming sumagot.
Siyempre,
sa
talagang, kasi mga hustler natin. Talagang mga experienced.
Oo, expert na ba?
Ang mga classmates natin pagdating sa mga tactics na ganyan, di ba?
Kaya nga itong si Christine, sabi niya agad, survival tactic, wala nang pre-advising, pa-enlist agad. Then reprint. Form 5A para less pila, less hassle. Pasaway lang daw yung mode niya. And ako mga classmate, bawal po ang ganyan. Sumunod po tayo sa tamang proseso kasi medyo strict na rin ngayon yung mga department eh.
Pero dati nagagawa ko yun.
Or kasi depende.
Kasi minsan, late na talaga dumarating yung advisors. Ang hirap naman, nahihintayin mo pa sila bago ka pumila, diba?
Minsan, lang talaga, swertihan lang.
Ayan, sabi naman ng ating classmate na si Tessa, first time niya raw mag-pre-rog. So
bilang freshman siya.
Oo.
Ayan. So second year actually.
Siguro,
first kasi priority siya before.
Ayan. So kailangan daw niya magbaon ng tubig at biskuit para di raw magutom habang nasa pila.
Tama. Yung kay ARF naman, ito pamilyar na pamilyar dito yung mga karamihan ng mga estudyante, pumila ng maaga. A.K.A. Camping.
Oo, yung mga tipong mga 5 a.m. nakapila na.
Naku, totoo pong nangyayari yan.
Ginawa yan ni Ayan dati. Diba, Ayan? Ayan. Sabi naman ni classmate Andy, don't give up. Kahit daw pikon ka na sa world dahil napakamalas mong tao, pila lang ng pila. Ayan. Of course, pumila ng maaga at magdala ng pagkain.
Tama, kaya nga binakapan ko siya. Tiwala lang at huwag susuko. Alam mo yun, parang wala ka ng pag-asa. Mm-mm. Parang sasabi mo na sa sarili mo, sige na, okay na tong 9 units. Mm-mm. Pero hindi, kailangan tsaga pa.
Oo, so huwag talagang sumuko, no?
Actually, naisip ko na yun before. Sabi ko, magna 9 units na lang ako for this sem. Tapos after a while, ako encouraged, naging okay naman siya.
So maayos din ng lahat. Mm-mm. Sabi naman ng ating classmate na si Tisha, wake up early, bring a book, bring your iPad or MP3 player. Stay connected with and updated through your friends who are going through pre-rog as well.
And and pray. Very practical.
Yeah. Oo. Talagang kailangan mo magdala ng mga gamit na makakapagpa-entertain sa'yo habang nasa pila ka. No?
Tama. At ito nga, yung nabanggit mo kanina, na si Ayan, sabi niya, magbabaon daw siya ng overnight kit in case kailanganin pumila ng 5 a.m. the next day. Actually, may baon po siya ngayon.
Na talagang, na overnight kit.
Oo, at ginawa niya to actually last sem din.
Ayon naman sa ating classmate na si Robert, chill lang.
Chill lang. Uh-oh. Chill lang tayo pre.
At makinig sa mga favorite playlist mo para hindi ka mainip. At syempre, magbaon ng maraming patience.
Lalagay ko sa bulsa mo.
Oo nga.
At ito, sabi naman ni Kiel, magpa-save. Diyan nagagamit ang mga brads and fees. O kaya, manggulo. Talaga, ang daya naman ito, haras
nga. Sabi naman,
unfair naman ata yun sa mga maaga talagang pumila.
Oo nga. Sabi naman ni Iana, be confident daw at listen attentively. Baka may mapadaang ate or kuya na may papakancel ng class.
Mm. Tama. Minsan, alam mo yun, swertihan lang talaga. Kasi may pagkakataon na wala na siya, full na siya. Tapos may biglang magka-cancel before you. Tapos sakto sa'yo. Parang, iba yung feeling.
Oh, hindi naman kaya, i-announce na naubusan na lahat ng slot, diba? Tapos, biglang nung ikaw na may bagong opening. Bonggang-bongga.
Ang sabi naman ni Jel, when in doubt, text your pre-rog bodies. Mm-hmm. Siyempre, sa kanila nyo rin malalaman yung mga updates, kung meron pa bang slots para sa subjects na to, para hindi na kayo pumunta pa dun sa mga, sa college mismo.
Ayan, sabi naman ng ating classmate na si Ian, at napaka-practical na sinabi niya, sabi niya, be with friends or someone who'll keep you company along the way. Next, parang life parang, lang, no? Life coach.
Parang may pinaghuhugutan eh. Ang sabi naman ni Zaira, katulad ng mga nasabi na rin kanina, magdala ng kahit anong mag-entertain sa'yo. Chill lang at minsan mag-break din.
Ayan. So, ikaw naman, Demi, ano naman ang, ano mo, ang tactic mo?
Naku, ayun. Yun nga, tiwala lang din. Tsaka huwag kang susuko. Mm. Yun talaga.
Ako kasi, ang tactic ko, tinatry kong gawin yung mga bagay na pwede nang gawin bago pa yung isang step, ganyan. Mm-hmm. Halimbawa, yung sa advisor, bago ko pa siya hintayin, punta muna ako sa scholarship ko, ganyan. Mm-hmm. So, para hindi masayang yung oras na nakihintay ka lang.
Naman. Discarte lang din talaga yan. Kasi minsan yung iba rin, meron na silang relative na pinapapila dun sa bayaran para after nung post-advising nila, ng clearance nila, at least may pila na sila dun. Yan. So, ayan
po ang ating mga survival tactics para sa ngayong enrollment, mga classmates. At kung meron po kayong mga events na gustong ipapromote sa amin sa mga susunod na araw, o hindi naman po kaya ay place or tourist destination sa inyong mga probinsya, maaari po kayo mag-send na mensahe sa 0927-220-8332.
I-like nyo rin ang aming Facebook account at doon mag-leave ng message sa Lakwatsika sa DZUP 1602.
I-follow nyo rin po ang aming Twitter account, twitter.com/LakwatsikaDZUP.
At i-visit po ang DZUP website na DZUP.org.
Susunod na po ang talatugtugan. Ang Lakwatsika ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. So mga classmate, magsama-sama po ulit tayo next week para sa isa namang mga kabuluhang lakwatsa at chikahan dito lang sa Lakwatsika!
Lakwatsika na!